Den høres nå. Jeg sjekket før i dag, så nå er kontakten der. Når det gjelder kalkulator, så har jeg lagt ut en liste bestående av, jeg tror det ble 11 kalkulatorer som det er lov å bruke på eksamen. Det ligger i fronter, så du kan gå inn på siden og se. Så jeg takker ramser opp her, men enkelt sagt så er det kalkulatorene som står oppført i den opprinnelige arbeidsplanen, pluss kalkulatorene som Per Jakobsen har fått ja på. For det har vel dere sett en egen liste, tror jeg. Stemmer ikke det? Ja, så det er det som er. Så det er altså, skal være 11 kalkulatorer hvis jeg husker riktig. Da skulle ikke det være noen spørsmål om hjelpemidler, mer rundt det. Og det betyr altså, de kalkulatorene vil også stå oppnevnt på første sida på oppgaveteksten. Når eksamensoppgaven deles ut. Så har dere da en annen kalkulator, så vil altså den ikke være tillatt. Så da risikerer dere å bli utvist fra eksamen. Eller kanskje bortvist er riktigere å si. Spørsmål til skattekapitlet så langt. Vi har kommet til å bruke noe tid i første timen. Vi har god tid egentlig for kapittel 28 denne uka her, så vi skal greie å holde planen. Det eksempelet vi driver på, det er på side 372, og nå har vi sett på, siden vi nå driver i skattekapitlet, så har vi også sett på utsatt skatt, eller utsatt skattmodell, som kan innebære både utsatt skatt og utsatt skattefordel. Det er altså ikke det at vi blir kvitt skatt, det er bare at vi forskyver skatten enten utover i tid, sånn at vi får det som gjeld og må gjøre opp senere, eller at vi faktisk forskutterer og betaler allerede nå. Det siste fører jo da til utsatt skattefordel. Men skatten totalt sett i nominelle løpende kroner, det blir de samme. Så på side 372 så er vi over på rett og slett at skatteloven, jeg peker på den der, at skatteloven og regnskapsloven ikke alltid gir de samme vurderinger. Og da snakker vi om permanente endringer. Det at for eksempel skatteloven da ikke godtar visse fradrag som regnskapsloven godtar, det kan også gjelde på inntektssida. At regnskapsloven har ført opp inntekt som skatteloven gir fritak for eksempel. Så det kan slå både pluss og minus ut. Hvis vi da tar eksempelet som står på side 372, så har vi startet med følgende. Jeg satte på her til venstre, uten korreksjoner for permanente avvik. Nå snakker vi altså om permanente, vedvarende avvik. Salgsinntekten etter regnskapsloven er 10 000 kroner. Kostnaden etter regnskapsloven, altså etter regnskapsloven, godtatt etter regnskapsloven, er disse, og dermed så har vi ordinært resultat før skatt. Det er det ordinære, løpende resultatet før skatt, som regnskapsloven gir anledning til eller adgang til. Da kan vi ta og regne ut det som heter skattekostnad. Og nå vet dere at skattekostnaden er på da 25%. Bør ikke henge dere opp i tallet, som jeg tror jeg har sagt før. Skulle dere få en sånn oppgave på eksamen, så vil skattesatsen bli oppgitt. Men skattekostnaden, det betyr altså da, det er skattekostnaden er regnskapslovens beregning av skatt. Og den er 25% av ordinært resultat før skatt. Husk da, det er ikke den som avgjør hva dere skal betale i skatt, eller bedriften skal betale i skatt. Så det betyr at vi får en skattekostnad på 250. Da har vi altså jevne og pene tall. Dermed så får vi det som heter ordinært resultat. Og det husker dere fra regnskapsloven, altså det er ordinært resultat. Her er det før skatt, her er det da etter skatt, eller etter skattekostnad om vi vil. Etter skattekostnad er egentlig et strengt tatt bedre begrep for etter skatt. Skattekostnad er klart definert, mens ordet skatt er uklart definert. Så sånn sett så er det en liten lapsus når både jeg selv bruker det og en del lærebøker bruker det. Vi burde egentlig vært mer pirkete. Så ordinært resultat etter skatt, vi ser altså da at da det 750.000, eller 750, vi drar ikke med disse 1000. Dermed så får vi også da det som heter årsoverskudd, eller årsunderskudd, eller om vi vil rett og slett bare årsresultat. Årsresultatet ser vi da 750 hvert år, og jeg setter en liten markering under det. Jeg skal begrunne etterpå når vi kommer ned til den med korrigeringer. Det betyr altså at årsresultatet da 750. Legg også merke til hva summen av disse. Altså summen av de 750.000 altså da 2250. Så nå har vi satt opp årsoverskuddet, underskuddet, ut ifra uten korreksjon. Så skal vi foreta med korreksjoner. Da velger jeg å ta utgangspunktet, ikke i salgsinntekt etter resultat, etter regnskapsloven, ikke med kostnadene, men ut fra der det står ordinært resultat før skatt. For om det med eller uten korrigeringer, så kommer vi ned til denne linja, og de like. Så derfor så skal vi se. Jeg hopper over en linje her. Jeg tar altså utgangspunkt i denne linja som heter ordinært resultat før skatt. Så derfor ordinært resultat før skatt. Og den linja jo da på 1000 hvert år. Så med eller uten korreksjoner, de altså like fram til dette punktet. Så kommer eventuelle justeringer, korrigeringer på grunn av det som heter permanente avvik. Og da kan dere legge merke til følgende som står her. Det eksempelet vårt. Her nede har vi alternativ A, alternativ B, alternativ C. Så her kommer opplysninger, og jeg tar og plukker inn og legger de nå inn her i skjemaet vårt. Nå skal vi altså korrigere. Og så har vi fått beskjed om følgende, og det jeg nå trekker det fra, nemlig en skattefri inntekt. Hvis en inntekt skattefri, vi enige om at da skal ikke den inngå i skattegrunnlaget. Inntekten skattefri. Vi kan si det samme hvis dere som privatpersoner jobber i en bedrift, og la oss si at 300.000 i lønn, så skal den lønnen der, den skal det skattes av. Dersom dere, la oss si, plukker blåbær ut i skogen, jeg husker ikke grensa, men altså, hvis dere holder dere under 5.000 kroner og selger det, så det skattefri inntekt. Tenk dere at dere selv da kolossalt samvittighetsfulle, og dere fører da opp oss all inntekt, for det står det hovedregelen i skatteloven. Alle inntekter, uansett hva det hovedregelen, de skal være med. Så kommer det masse unntak etterpå. Så på samme måte her, tilsvarende, vi har fått en beskjed, eller vi leser i skatteloven følgende og finner ut, vi har en skattefri inntekt på 400 kroner. Og den skattefrie vi da med på at da skal den trekkes fra på disse andre. Og den skal trekkes fra, og vi setter den her nå som 400. Den skal ikke trekkes fra i B-varianten, og slettes ikke i A-varianten, for i A-varianten det to like. Så det betyr, så langt så har vi korrigert med dette. Så jeg markerer, dette korreksjon, eller korreksjonslinje. Så har vi pluss ikke fradragsberettigede kostnader. Ikke fradragsberettigede kostnader. Ja, det ikke lett å se at jeg skriver det. Skattefri inntekt altså på 400, og ikke fradragsberettigede kostnader. Det betyder detta är kostnader som är fört upp i här uppe och som ingår i posten här, eller posten här. Och som vi nu har fått besked om, dessa är inte fradragsberättigade. Så det betyder alltså då att då måste de läggas till och det är det vi gör i B alternativet. Där lägger vi till 500. Jag bara sett på för ordens skull, det är 0 där och 0 där. Så därmed så har vi två slike korrigeringar. Den ene berører intäkt, den andra berører kostnader. Och nu kan vi regna ut av skattepliktig resultat. Här uppe så hade vi ordinärt resultat för skatt och beräknat skattekostnad. Nu har vi då här nede så har vi en tillsvarande, men nu är det alltså då det som är skattepliktig resultat. Skattepliktig resultat. Och skattepliktig resultat blir då, ja, här kan vi gå till oss upp på minus. Den blir då 600. Här är det 1500. Och här är det 1000. Vi tar och kikar på den A-varianten först. Ni ser alltså då att här uppe så står det ordinärt resultat för skatt. Den är på 1000. Här står skattepliktig resultat är på 1000. Så det betyder därsom skatteloven och regnskapsloven hade varit helt lika så ville alltså den linje eller det talet där och det talet där varit lika. Men fördi att det här kommer korrigeringar för det att nettop skattelov och regnskapslov inte är lika i B och C-varianten. Därmed så kommer skillnaden in. Så det är skattepliktigt resultat och därefter så ska vi som här uppe här trakk vi från skattekostnaden. Nu ska vi trekke från betalbar skatt. Och det är fortsatt 25%. Så här har vi då skattekostnad på 25%. Den regner vi ut ifrån regnskapslovens uppsätt. Betalbar skatt regner vi ut utifrån skattelovens uppsätt. Och därmed så får vi alltså då 25%. Av 600, av 1500 och av 1000. Ja, jag hoppar över linje där också. Lite grann luft, gör inte någon. Så då ser dere följande. Nej, vänta lite, jag kan spöra dere förresten. Här har vi skattekostnad, här nere har vi betalbar skatt. Husker dere en ligning som säger något om förhållandet, sammanhängen mellan skattekostnad och betalbar skatt? Strängt tatt, skattekostnaden den består av betalbar skatt. Vi kan sätta på för ordens skull så har vi det med plus minus. Ändring i utsatt skatt. Plus minus ändring i utsatt skatt. Hur stor är ändring i utsatt skatt i den uppgaven här? Vi har fått besked om att det inte är något slik. Därmed så sätter vi på 0. Vi kan ta med den linjen också då. Så därmed så har vi alltså full sammanhang mellan skattekostnad och betalbar skatt, ändring i utsatt skatt. Disse två här är då skattekostnad visst vi hade önskat skriva upp den igen men så vi kan ju ställa spörsmålet vad med skattekostnad i detta i denna situation med korrigeringarna skattekostnaden blir då också här lik betalbar skatt alltså 150 375 och 250. Så är det då årsöverskuddet. eller årsresultatet. Årsresultat ifølge regnskapsloven etter korrigeringer. Korrigeringer for permanente avvik. Hva får vi der? Vi får 1000 minus 1000 minus 1000 minus, og vi har da skattekostnad på 150, på 375 og på 250, og vi får da 850, 625 og 750. Så setter jeg en markering under de, som jeg sa i stad, så ønsker jeg å komme tilbake til den linja der. For nemlig summen av de her, hvis dette nå hadde, ja, nå hadde jeg vel litt over. Ja, jeg skal gjenta meg selv. Årsresultatet her oppe er 750 likt hvert år. Årsresultatet her nede, når vi har foretatt korrigeringer ut fra det skatteloven krever, så er vi altså på 850, 625 og 750. Summen her på årsresultat er 2250. Summen her på årsresultat etter at skatt er tatt hensyn til, så er det 2225. Her? Årsresultat ifølge. Det er vel ikke direkte vakkert skrevet. Årsresultat ifølge regnskapslov etter korrigeringer for permanent avvik. Tenker du på her? Pluss minus endring utsatt skatt. Nei, altså jeg gjør det bare for at jeg gjør det som en fast rutine nesten i alle sammenhenger, fordi at da slipper jeg å tenke på, har jeg glemt noe her? For når jeg har satt null, så har jeg satt et tall. Nei, 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 altså dere kan jo sette strek, eller kan det være å fylle ut for all del. Her er det mest for å markere at det er ingen endring utsatt skatt. For det er det eksempelet tar hensyn til. Her ønsker forfatteren først og fremst å vise hva permanente avvik kan føre til. Men det er klart at, nei, ikke klart, men på en eksamen for eksempel, så hadde det vært veldig fristende å ta med begge deler. Både en endring utsatt skatt og permanent avvik. I den forrige utgaven, altså foregående utgave, så hadde de et større eksempel i kapitlet som nettopp tok for seg begge deler. Men som jeg har sagt før, altså det har vært, ja, jeg vet ikke om det er riktig å bruke ordet kritikk, skråstrekk, frustrasjon, fordi at det kapittet har blitt betraktet som vanskelig tilgjengelig. Ok, legg merke til da følgende. Hvis vi hadde drevet nå i den delen av kapittet som heter utsatt skatt, er vi da enige om, jeg sier utsatt skatt nå, er vi enige om at da ville summen her og her nede ha blitt like? For da ville skatten over tid, den ville summert ha blitt den samme i begge tilfellene, bare fordelingen er annerledes. Her så er det ikke det som er grunn, her er det rett og slett permanente avvik. Så, og da ser vi da heldigvis, det er jo bra at det er avvik her, for det viser rett og slett at dette her er ikke bare en forflytning av skatt, det er faktisk da en økning og en reduksjon av skatt på grunn av de to korrigeringene som da står her. Så når dere blir bedt om å føre dette, så ta først og tenk, skal vi si bedriftsøkonomisk, og tenker dere føringsmessig etterpå. Jeg skal komme tilbake til det i kapittel 28 i dag. Der kan det være veldig gunstig å tenke bedriftsøkonomi før dere tenker regnskapsføring. Er det noen spørsmål til denne biten? Hvor mange av dere nå, rett opp hånda, føler at dere har taket på utsatt skatt og permanent avvik? Altså begge deler. Ingen ender i året. kan dere si meg hva dere synes vanskeligst? Da har jeg i hvert fall sjansen å prøve å svare på det. Hva synes dere mest diffust, uklart, pussig? Ok, da lar jeg det ligge. Da det et ark som jeg skal gå på det arket der. Det ligger også ute i fronter for flekstudentene. Jeg har et... For å sende det i hvert fall et er nok til alle der. Dette er bare et sammendrag, og jeg ønsker å bruke noen minutter på det. Da har alle fått kopi. Skatteprinsipper i aksjeselskaper, bare så vi bevisste på det. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak og gjelder ikke ansvarlig selskap. Og det gjelder heller ikke, vi har neppe nevnt det før, kommanditselskaper og ikke stiftelser og ingenting annet. Så dette kun aksjeselskaper. Så har vi utgangspunktet, det årsregnskapet etter regnskapsloven. Sånn som vi nå hele tiden har begynt, så har vi begynt med regnskapslovens oppsett. Men så har vi da skatteloven, den har en del bestemmelser, og så er det spørsmål da, har vi spesielle skatteregler, en lignende figur i boka deres, så det betyr altså at vi må stille oss spørsmålet, er skatteloven avvikende fra regnskapsloven? Husk at regnskapet føres fortløpende gjennom året og avsluttes når året er omme, basert på regnskapslovens oppsett. Det er utgangspunktet. Så vet vi selvfølgelig at begge de to regnskapene, regnskapsloven og skatteloven, de bygger på de samme tallene. Tallmaterialet i bånd er selvfølgelig det samme. Avhengig av hvilket svar vi får, hvis det ikke er spesielle regler, da får vi ulik periodisering, og periodisering kjenner det nå til. Dere får det. Kanskje den mest ekstreme formen for periodisering er vel avskrivninger. Den kan vi jo da kjøpe ett år og avskrive i 10 år, 5 år, eller enda mer hvis vi ønsker det. Vi har fordringer, da husker dere konstaterte tap, og det som da forventede tap. Det er også en periodisering. Verdipapirer, aksjer har vi sett på, er en periodisering. Og varelager, er det kurant eller er det ikke kurant? Det er også en periodisering. Så... Når vi svarer nei på det spørsmålet, i det øyeblikk vi har gjort det, så sier vi at det som skjer her er likt etter regnskapslov og etter skattelov. Går vi den andre veien, så havner vi ned på det som heter midlertidige og permanente forskjeller. Det er det vi har sett på nå helt til slutt, permanente forskjeller og midlertidige forskjeller. Når det gjelder... permanente forskjeller, så har vi bare nevnt noen eksempler. Vi har nevnt her litt om gaver, og jeg husker ikke helt hvor mye jeg sa, men jeg håper dere hører selv. Hvis en bedrift, skal vi si, bevisst hvert år ønsker de dyre gaver til de ansatte, ser vi at det er en form for skjult avlønning. Særlig hvis dette er penger, altså direkte penger. Så det finnes veldig strenge regler. Jeg husker ikke reglene godt nok, men jeg tror for eksempel du kan ta imot en gave fra arbeidsgiveren når enten arbeidsgiveren eller den ansatte fyller runde år. Og det tror jeg opp til 1500 kroner. passerer du 1500 kroner og får en gave til 3000 eller la oss si til 4000 kroner, da må du skatte av forskjellen mellom 4000 og 1500. I gamle dager, det husker jo selvfølgelig ikke dere, men da var det veldig vanlig med julegratiale. Julegave, julegratialer. Julegratialer kunne da være en sjekk, eller går den enda lenger tilbake, så fikk du penger i en liten gjennomsiktig pose. Det en form for skjult avlønning. Så du kan ikke gi dette hvert år, for eksempel. Og hvis du gir, så skal det være et ubetydelig beløp. Jeg tror faktisk det er under 500 kroner. Så representasjon, det har vi vært inne som nevnt. Der det også klare regler. Du kan ikke, skal vi si, spandere hvor mye du vil av alkohol, eksempelvis på ansatte og andre. Foreningskontingenter. Ditt og tillegg på inntekter, gaver, konsernbidrag. Nå ikke konsern en del av pensumet deres, men altså i den grad du da konsernbidrag, så vil jo det gjøre at du får permanente forskjeller på inntekter. Denne figuren viser altså da at vi både har permanente forskjeller og midlertidige forskjeller. Og legg merke til at det først etter at dette gjort at vi kan foreta en korrekt beregning av skattekostnad. Resultatregnskapet, det vet dere at det består av resultat før skatt og skattekostnad, og så har vi da utsatt skatt og betalbar skatt. Husk altså da, utsatt skatt en skattekredit, og det en midlertidig forskjell. Betalbar skatt, det den løpende betalingen som dere skal betale, og som vil være oppført under, ja det glemte jeg å si her, den oppført under kortsiktig gjeld, som det står der, den oppført under langsiktig gjeld. Bittelitt eksempel, jeg går ikke inn på detaljene her, for det såpass greie, vi har vært innom dette før, men jeg vil be dere om, ikke gi dere før dere skjønner dette lille skjemaet her. Her står det mange ting, og når dere har taket på dette skjemaet, forstår gjennomgangen her, forstår fordelingen av dette, da forstår dere skattetankegangen. Ok, det noen spørsmål mer på dette? Eller har vi ikke hatt noen spørsmål forresten? Da legger jeg den til side. Da skal vi gå på kapittel 28. Da vi på side 381. Vi vet nå at egenkapital definert som eiendeler minus gjeld. Og vi har vært inne på når det gjelder kongruensprinsippet, så innebærer det at endringen i egenkapital, det en funksjon av resultat. Resultatet positivt, så betyr det at egenkapitalen stiger, forutsatt da at det ikke skjer noe uttak. Men det, når vi skriver at en funksjon av, så det jo greit. Det en sammenheng. I tillegg må uttak, og det betyr stort sett utbytte, eller ikke stort sett betyr utbytte, i tillegg må uttak og innskudd vurderes. Går en bedrift dårlig, går bedrift med underskudd, så kan det jo være behov for å tilføre likviditet, og da kan det være behov for at eier, daglig leder, tilfører penger. Altså, det hvis daglig leder det samme som eier, for all del. Ellers har ikke daglig leder noe plikt til å betale inn på et AS. På side 382 så har dere en oversikt helt øverst, og jeg ønsker at dere skal bruke tidsakse, det har jeg sagt mange ganger. Her kan det være nyttig å bruke tidsakse. Jeg setter opp følgende. Nå ser dere det oppsettet øverst på siden der, men vi må kunne være i stand til å sette opp den løpende. Hvis vi for eksempel da skriver som så, egenkapitalen første i første, det er jo inngående egenkapital til en periode, så har vi overskudd i perioden, eller eventuelt overskudd i perioden, vi har eventuelt underskudd i perioden, og disse to tingene her, de føres over resultatregnskapet. Føres over resultatregnskapet. Gjennomfør det vi sa i stad om kongruens. Altså, egenkapitalen første i første, overskuddet eller underskuddet, føres over resultatregnskapet. Så får vi da innskudd. Minus uttak, og dette er da egenkapitalen, 31. i 12. Det er ikke noe spesielt nytt som står i den der. Den der lærte dere vel egentlig høsten i første klasse. Men den måten å sette opp på, vi skal komme tilbake til dette ganske mye i kapittel som handler om kontantstrømsanalyse. Men det at dere tenker langs en tidsakse, altså dette er starten på tidsaksen for perioden, det skal ende opp med slutten på tidsaksen. Setter forresten strek under de to der. Det er jo de to tallene her som blir vist enten som en eneste post eller gjennom flere poster i balansen. Hvordan var balansen i starten av perioden? Hvordan er balansen i slutten av perioden? Vi går til side 383. Og egenkapital pluss resultatdisponering. Egenkapital pluss resultatdisponering i ansvarlig selskap er normalt, skal vi se, ut fra eiendeler. Jeg setter i parentes, det gjelder da enkeltpersonforetak, forkortes også ENK, får eier alt. Alt står ikke for alternativ nå, står for alt. Det er et eksempel, side 385, øverst. Side 385, øverst. Altså egenkapital pluss resultatdisponering i ansvarlig selskap, normalt ut fra eiendeler. Den som eier mest får størst andel av resultatet. Er det to eiere, og de eier 50% hver, så vil normalen være at de da får 50% av resultatet også. Jeg legger på boka på side 385. Jeg skal ikke bruke mye tid på akkurat det her, for det AS-er vi skal se mest på. Men legg merke til følgende. Her har vi to eiere. Vi kan forresten ta nederst på forrige. Her har vi to eiere. Vi har Berg og Ås, og de eier henholdsvis 40% og 60%, altså det er ikke likt. Hvordan skal det føres i regnskapet deres? Jo, her oppe. Merk dere da Berg, egenkapitalkonto. Altså, egenkapitalkontoen, den for hver enkelt eier. Så vi ser altså da Berg har sin del, og Ås har sin del. Og så ser vi da at resultatet gjennom perioden, det 200 000. Det sånn som vi har ført før. Det altså inntekter minus kostnader, det 200 000. Da skal vi, siden dette overskudd, skal vi altså debitere kontoen her borte, og de 200 000 skal da ende opp hos eierne. Så det eneste som skjer her, vi har tidligere ført det på en linje, men nå føres det på to linjer, fordi at det to eiere. Det sju eiere, så skal det føres på sju linjer. Kan dere tenke dere å gi meg, vet dere hvorfor det skal føres på to linjer, eller sju linjer? Hvorfor skal det føres på like mange linjer som det eiere? Det spiller ingen rolle hvor stor eieren om man 1% eller 90%. Ja, og hvem det som setter krav om det? Ja, og hvilken lov tror du streng her? Det skatteloven. Så det betyr altså da, det selvfølgelig som du sier, for å få oversikt. Og her får vi oversikt. Dette situation eller hvis du peker her ute, den endelige balansen, dette situation per eier. Og det trenger, den opplysningen det trenger da blant annet skatteloven. Og den setter krav om det. Så skal vi se, 386. Ja, 86-87. Legg merke til det som står øverst. Det lille her. Vi har nå snakket om innskutt egenkapital. Vi har tidligere snakket om innskutt egenkapital og opptjent egenkapital. Legg merke til at aksjekapitalen, vær bevisst på at aksjekapital betraktes som bundet kapital. Dette ingen høy med penger, men altså når vi har stiftet selskapet med et visst antall aksjer og aksjer med pålydende, da har vi en såkalt aksjekapital. Den bundet. Overkurs, det skal vi komme til gjennom det litt større eksempel vi skal se på etterpå, den fri. Husk forskjellen på de to der. Fri, det betyr at da kan du disponere det på vegne av selskapet. Å disponere det, det for eksempel da, hvor mye skal eierne få i utbytte, og eller hvor mye skal holdes tilbake i selskapet. Det en utbyttepolitisk bestemmelse som da styres ut fra skattelov, men den bestemmes også da ut fra hva styret i bedriften foreslår og generalforsamlingen senere godtar. Dere har vært inne på generalforsamling før, og dere har vært inne på bedriftsforsamling, og dere har vært inne på styre før. Grunnen til at jeg nevner dette med styre, det at styre hver enkelt styremedlem personlig ansvarlig for at resultatet vettugt, og at det ikke skjer feilaktige ting. Et styremedlem kan bli økonomisk ansvarlig for det som gjort feil, dersom styret ikke har gjort jobben sin. Dette har du hørt om før, har du ikke det? Sannsynligvis har du hørt om det gjennom massemedia, for det hender en gang iblant, det ikke ofte, men det hender en gang iblant, og at det da så klart, eller så klar ansvarsfraskrivelse, og dårlig og uryddig måte å opptre på fra styrelsens side, at det fører da til faktisk at styremedlemmer blir økonomisk ansvarlige for hele eller deler av resultatet, eller det som har skjedd. Ok, da... Det var det innskuttet, og så har du opptjent egenkapital. Opptjent egenkapital, det rett og slett det vi har tjent opp fra tidenes morgen og frem til i dag. Så annen egenkapital, legg merke til det som står der, det til tilbakeholdt overskuddet. Når vi da holder tilbake overskudd år etter år etter år, så vil det som heter annen egenkapital bygge seg opp. Men vi enige med at det ikke noe pengehø her? Pengehaugen befinner seg blant eiendeler eventuelt. Bankinnskudd, kasse, råvarer, tomter, eiendeler, generelt. Ok, den merker dere, så derfor skill mellom bundet / fri egenkapital og da opptjent egenkapital kontra da det som innskudd. Skill mellom fri egenkapital, bundet egenkapital og innskudd egenkapital og opptjent egenkapital. Da vi ser, det var 386,87. Så skal vi på side 388. Og et større eksempel. Da kan dere gjøre følgende. Ikke, dere skal få tid til å notere senere, men dere kan merke dere følgende. På side 388 skriver dere trinn 1 utenfor i margen. Jeg kommer til å referere til disse trinnnumrene etterpå, så da det greit at vi har felles referanse. Trinn 1, side 389, ved overskrift av disponering av årets overskudd, setter dere trinn 2. Side 391, øverst, dekning av underskudd, trinn 3. Trinn 3. Side 393, midt på siden, eksempel på beregning av maksimalt utbytte, trinn 4. Og så side 396, øverst, eksempel på kapitalutvelgelse, trinn 5. Dere kan godt også ta med, jeg kommer ikke til å ta det med i eksempelet, men på side 397 så har vi også et trinn 6, hvis dere ønsker å, ja, dere skal jo se på alle selvfølgelig. Det var det vi skal se på snart. Jeg skal komme tilbake til det eksempelet, men bare notere litt grann til, og det på side 392 så får dere en egen beregning for maksimalt utbytte. Egen beregning for maksimalt utbytte. Som jeg antydet i stad, sånn som det står her med referert til side 383, et enkelt personforetak, et ansvarlig selskap, kan betale ut hele resultatet, altså hele overskuddet, kan de betale ut til eierne, til eier eller eiere. Det ingen begrensning. Når det gjelder aksjeloven, så den mye strengere på dette. Du står altså ikke fritt til å betale ut utbytte sånn som du lyster. Du må holde deg innenfor de begrensningene, derfor skal vi se på regler for maksimalt utbytte. Da legger jeg den til side, og så tar vi første der. på dette eksempelet som starter da på side 388. Jeg kan jo vise, dette det jeg skal tegne ned. Så da vet dere omtrent hvordan dere bør disponere arket deres, sånn cirka. Ok. Så det vi skal se på egenkapitalutvikling over da 5 trinn. Så egenkapitalutvikling over 5 trinn. Og så skal vi samtidig prøve å referanse mot bokføringen. Da kommer jeg til å gå inn i boka og vise og peke direkte mot de forskjellige kontoene. For det er noen ting, eller det er en par ting her som er ganske viktig, at dere for eksempel da får god forståelse for debit-kreditføring. Når skal vi det ene, og når skal vi det andre? Så dette eksempelet står jo da på sidene 388 og utover til 397. Da tegner vi en tidsakse. Jeg må selv passe meg så jeg ikke bruker opp plassen her. Vi starter med første i første. Det da 20x1. Så har vi, skal vi se, 1, 2, 3, 4. Der omtrent. Da det 31.12. 20x1. Og der 31.12. 20x2. Der omtrent. 31.12. 20x3. Og så hopper jeg over, så nå dette en tidsakse, så blir en liten pusshet til slutt her. For her det nemlig første i første, 20x4. Så jeg bare setter en sånn pil mellom disse to. Det jo ikke noe særlig som forandrer seg fra 31.12. 20x3 klokka 24.00 til klokka 00 1. januar. Så dette jo samme punkt. Det jo en vesentlig forskjell sånn bokføringsteknisk, men jeg setter her samme tid. Så da vi altså 1.1. 20x1, 31.12. 20x1, 31.12. 20x2, 31.12. 20x3, og så 1.1. 20x4. Det betyr at vi har året x1 som utstrekning, vi har året x2, og vi har året x3. Og det siste, der setter jeg ikke noe opp på tidsaksen, for der det jo ikke noe utstrekning. Så vi har altså da tre driftsperioder, X1, X2 og X3. Så la jeg det være plass til 1, 2, 3, 4, 5, 6 linjer cirka. Ja, det skal vi holde. Så her nede skal jeg, her nede skal jeg da ha en liten tabell, og der skal det være 1, 2, 3, 4, 5, 6 linjer. Så länge jag ser dere tegner och skriver så la jag være å si noe spesielt. Ska vi begynne så smått? Da starter jeg med trinn 1. Og trinn 1 det tidspunktet der. Trinn 1, det altså på datoen 1. januar 20x1. Da får vi beskjed om følgende. Ja, jeg kan forresten legge det på. Vi starter et aksjeselskap 1. januar 20x1. Og så står det her følgende, og det viktig at dere skiller nå med de altså penger som skytes inn, trenger ikke å brukes bare til, skal vi se, etablering av såkalt aksjekapital. Det kan også brukes til noe annet, så derfor så trenger vi da klare opplysninger. Det kunne ha stått for eksempel at all innskudd, eller hele innskuddsbeløpet, går med til å etablere da aksjekapital. Det kunne ha stått. Det ikke sånn det står her. Her står det følgende. Selskapet har besluttet at aksjekapitalen skal lyde på 100 000. Det betyr aksjekapitalen skal være på 100 000. Så dersom det da går med kostnader i etablering av dette, utbetalingen på grunn av dette, så skal det holdes utenom. Vi enige om det? Så aksjekapitalen etter at trinn 1 over, da skal aksjekapitalen være på 100 000 kroner. Og det står videre, selskapet har besluttet, å bestå av 10 aksjer, men pålydende på 10 000 kroner. Vedtatt at stiftelsesutgifter på 4 000 kroner skal dekkes av aksjeinnskuddet fra eieren. Vi da enige om at da må eieren skyte inn mer enn 100? Så det betyr at innbetalingen til selskapet fra eier på 104 000. Det bare at av de 104 000, så skal 100 000 gå med til å etablere aksjekapitalen. Og aksjekapital altså da rett og slett antall aksjer ganget med pålydende verdi. Og den pålydende verdien, det derfor det et såkalt nominelt beløp. Det pålydende. Trenger, la oss si, etter noe tid, altså akkurat i åpningsøyeblikket, så greit. Men 5 dager etterpå vi enige om at aksjekapitalen, den bare et tall. Det kan hende man har dummet seg rett og slett ut, og allerede i løpet av 3 uker så har man kastet bort 50 000 kroner. Da lyder i verste fall fortsatt aksjekapitalen nominelt på 100 000, men altså pengeinnskuddet i bank bare på 50 000. La oss bare tenke den tanken. Da vil jo selvfølgelig egenkapitalen bli noe underlig, for da plutselig aksjekapitalen som en del av egenkapitalen større enn eiendelene på 50, så det kan ikke gå an. Det skal vi se på nå i et senere trinn. Men altså, vær nøye med akkurat ordlyden når det gjelder sånne ting. Ja, vi kan forresten ta med oss denne også. Dere ser da bankinnskudd på 104 000. Aksjekapitalen, den står på kreditside. Og skyldige stiftelsesutgifter på 4 000. Vi enige om at det siste en gjeldspost og skal stå da oppe. Så det betyr, her står det 104 000 kroner. På eiendelssiden i balansen, og så står det 100 000 pluss 4 på egenkapitalgjeldssiden i balansen. Så balansen fortsatt i balanse. Når da gjelda blir gjort opp i forbindelse med stiftelsen, da vil 4 000 kroner gå ut, sånn som debit her, da må det samtidig gå ut 4 000 kroner fra bankkontoen. Åpningsbalansen har du jo da her nede. Så det jeg sier nå, det at vi har altså da AS-kapital. Aksjekapitalen ved stiftelsen på 100 000. Så setter jeg noe, så kommer jeg til å forklare litt lenger ut i kapitlet. Men vi tar det med her nå. Vi kan nemlig ha noe som heter overkursfond. Overkursfond, dere har så vidt det vært borte det tidligere i bokføringsbiten, og det rett og slett at overkursfondet, det at man får inn mer penger enn det aksjekapitalen ved en aksjeemisjon skulle tilsi. Derfor overkursfond, men vi har null i starten på det. Så har vi annen egenkapital, det var et av de begrepene vi inne på i stad. Hvor stor annen egenkapital? Det skal dere være i stand til å svare på nå. Dere med på det? Det noen som tar sjansen på å hoppe ut i det? Hvor stor annen egenkapital? Den null, ja. Og hvorfor? Nei. Det jo på starttidspunktet, stiftelsetidspunktet, så det betyr at vi har jo ikke rukket å hverken tape eller tjene penger ennå. Så det betyr at såkalt annen egenkapital, den null. På tilsvarende måte så har vi heller ikke rukket å, som jeg sa, hverken å tapt eller tjent, så udekket tap også null. Så de to der handler om det samme. Annen egenkapital, udekket tap. Skal vi se, 1, 2, 3, 4. Så det da sum egenkapital. Og sum egenkapital, den altså da på 100 000 kroner. Skyldig utbytte. Er vi enige om at det kortsiktig gjeld? Skyldig utbytte. Det utbytte bedriften har bestemt seg for, altså egentlig da, det generalforsamlingen har godtatt etter forslag fra styret og administrasjon, hvis det blir vedtatt, så betyr det at i det øyeblikket så altså det å betrakte som kortsiktig gjeld. I praksis så betyr det jo da at man venter ikke på generalforsamlingen har bestemt seg. Man fører opp regnskapet, la oss si for 2016, så betyr det at man forventer at det blir et utbytte, sånn at det står et post under kortsiktig gjeld. Så her, skyldig utbytte, skal det stå der. Skyldig utbytte. Ja, hvor mye skal det stå der da? Hvor mye det ved startpunktet? Det høres vel unektelig noe rart ut at vi starter selskapen 1. januar, og samtidig vedtar vi utbytte, så det høres ikke noe vettugt ut. Så det betyr utbytte må også være null. Det må jo være en driftsperiode som grunnlaget for det. Det for så vidt ikke noe formelt imot å gjøre det, men det ikke normalt. Så gjennomløper vi trinn 2. Jeg bare setter på her. Trinn 2. Trinn 2 har en utstrekning, det altså året X1. Og da kommer opplysningene på side 389, og vi har fått vite følgende. Resultatet selvfølgelig inntekter minus kostnader. Og inntektene her 850 000 kroner. Jeg bare peker på det. Det står her nede på side 389. 850 000 kroner inntektene. Og samlede kostnader, merk dere, inklusiv skatt, på 800 000. Så det betyr altså at resultatet etter skatt da på differansen mellom de to tallene. Spørsmålet hva vi skal gjøre med det. Vi har altså 850 minus 800 000, og dette da 50 000 i resultat. Har dette, det at vi nå har kjørt gjennom året 20X1 og med et positivt resultat, har det betydning, nå vet vi at resultatet etter skatt 50 000, Har dette betydning for noen poster I balansen? Det noen post som har beveget seg I positiv retning, for å si det sånn? Ja, vi må vel anta at egenkapitalen I hvert fall har muligheten til å endre seg. Så jeg bare setter en implikasjon. Hva fører dette til? Jo, nå vil jo eierne, på det første trinnet her, så det gjort veldig sagt som så at ok, her betales ut en del utbytte, og vi foretar ingen vurdering om dette tillatt eller ikke, altså under maksimalsatsen. Det skal vi komme tilbake til litt lenger ut I eksempelet. Men hvis vi nå vedtar at det skal være et bestemt utbytte, så har vi sagt følgende. Av disse 50 000, så skal utbytte være 10%, altså 10 000, 10%. Man vet altså at aksjekapitalen på 100 000 kroner, og utbytte det regnes I forhold til aksjekapitalen som en prosentsats, vanlig måte å oppgi det på. Så 10%, og hva da? Resultatet 50, utbytte 10. Skal vi begynne å fylle ut noe her? Vi kan se på følgende. Aksjekapitalen, hva den nå etter ett års drift? Har vi fått noe beskjed om endring av aksjekapitalen? Har vi fått noe beskjed om utvidelse av aksjekapitalen eller innskrenkning, nedskrivning av pålydende verdi for eksempel? Vi har ikke fått noen sånne beskjeder, altså aksjekapitalen, den intakt på 100 000 kroner. Overskuddsfond, det har ikke skjedd noe etablering eller utvidelse, så dermed så overskuddsfondet fortsatt lik null. Det ikke noe verdi der. Annen egenkapital, hva vil dere ha der? Vi hadde et resultat på 50 000 kroner. Av de 50 så 10 000 kroner disponert til utbytte, og det betyr at annen egenkapital må være de resterende 40 000. Hva sa du? Nå var ikke jeg helt med hva du spurte om ennå. Ok. Ja, greit. Ja, nei, men da det greit. Da. Jeg oppfatter ikke spørsmålet ditt. Utbytte altså 10 000 kroner, og annen egenkapital på 40 000. Det betyr at... Ja, søren. Sånn, jeg skal jo ha med nullen her. 40 000 kroner skal det stå der. Udekket tap. Vi tappte jo ikke den perioden her. Ergo så det null der. Og det betyr at sum egenkapital, den nå også på 140 000. Virker det fornuftig? Ja, vi har tjent penger. Skyldig utbytte. Skal det stå noe der? Ja, altså, jeg velger å sette på minus nå, bare for å markere det. Dette jo ikke noe føringsskjema, derfor står jeg fritt og velger fortegn. Så eller ta I bruk fortegn. Og det betyr at vi skylder 10 000 kroner. Så det betyr at på balansens gjeld egenkapitalside, så vil det stå altså 140 000 nå på egenkapital, og så vil det stå 10 000 kroner på gjeld. Noen av dere vil muligens etterlyse at skal jeg først ha minus der, så burde det I prinsippet ha stått minus både der og der og der. Siden det på samme side I balansen. Men jeg velger å skrive det sånn, men da vet dere hva jeg mener med det. Skyldig utbytte. Skal vi se, da har vi forflyttet oss over det første trinnet. Da ser dere så vidt det I boka deres. Da jeg også på trinn 2. En feil som det sikkert ser selv. Altså, bedriften heter ikke Bedre Rå AS, den heter Bedre Økonomi AS. Det nå den ene. Så ser dere her nede en ordlyd som dere sikkert vil stusse litt på. Her står det ordet å disponere. Og kapitlet handler om å disponere resultatet. Her er det jo 50 000 som er resultatet, altså det er før disponering, og så har vi disponert det til utbytte, og vi har disponert det til egenkapital. Det betyr vi har sagt at del av resultatet, 40 000, skal holdes tilbake i bedriften. Så tilbakeholdelse er en disponering. Betaling av utbytte, eller plassert i den posten, er en disponering. Skal vi etterpå, hvis det nå hadde vært negativt, så kaller vi det også en disponering. Det høres jo litt sånn rart ut. For å disponere noe, det er jo på en måte å fordele noe som er positivt. Men vi bruker samme ordlyd om det er pluss eller minus resultat. Da går vi på X2, og der har vi fått følgende opplysninger. Og det er at inntektene er 650 000, kostnadene er 700 000. Og det betyr at vi har et resultat på minus 50 000. Og nå er jeg litt spent på hvordan dere vil disponere dette. Altså, vi har kjørt gjennom året X2, og gjennom det året så har vi registrert et negativt resultat på 50 000 kroner. Spørsmålet er, hvordan skal dette disponeres? Hvis dere nå, glem bokføringen ditt dere nå, tenk sånn bedriftsøkonomisk. Dere hadde en starttidspunkt. Første periode så greide dere å legge opp 40 000 kroner som økt egenkapital. Nå kommer dere i en ny periode som vi akkurat har lagt bak oss, og der har det vært en underdekning, for å bruke det, eller underresultat, negativt resultat, på 50 000 kroner. Hvordan vil dere, skal vi si, fylle ut verdier for de linjene der? Hvis vi starter med aksjekapitalen, hva med den? Aksjekapitalen. Er den intakt? Ja, vi har ingen opplysning som tilsier at den skal justeres på noen måte, så da må vi holde fast på at den er der. Overkursfond. Har det vært noen etablering av flere aksjer, noen aksjeemisjon? Svaret er nei, så vi svarer null på den. Annen egenkapital. Den blir borte. Så det betyr, vi hadde 40 000 som annen egenkapital. Det var det vi la opp i løpet av det første året. Gjennom det andre året ser vi at den blir spist opp. Så det betyr, annen egenkapital, den faller nå ned til null. Men ikke nok med det. Det skjer en ting til. Og det er, vi har jo enda ikke da disponert. For det betyr altså rett og slett at vi må ta i bruk det som heter udekket tap. Og det siste udekkede tapet, det er altså på 10 000 kroner. Og da er jeg spent på, tenk igjen, bedriftsøkonomisk nå hele veien, og ikke bokføringsteknisk. Egenkapitalen var opprinnelig på 100, den steg til 140 000, og hva må den nødvendigvis være nå etter den opplysningen der? Er vi enige om at det må være 90 000? Så vi setter opp her 90 000 kroner. Og så blir det, ja, jeg kan jo fylle ut den etterpå, så vi skriver her oppe, Anne Neko, den har altså da falt med minus 40 000, og udekket tap, er på 10 000. Jeg velger, siden jeg har udekket tap, så med U foran, så velger jeg å skrive pluss fortegn. Så det betyr rett og slett at dette som da er trinn 3, her har vi underskudd. Skyldig utbytte forresten, hva skal stå der? Jeg tar med utbytte her. Prinsipielt. Kunne det vært utbytte I en negativ et underskuddsperiode? Vi kan godt skrive overskudd her I periode 2. Setter vi underskudd I periode 3. Spørsmålet mitt kan det utbetales utbytte for et aksjeselskap som har et negativt årsresultat? Hva tror du om det? Prøv å tenke praktisk nå. Og tenk I hvert fall ikke bokføringsteknisk. Kan det være mulig? Kan det være lovlig? Kan det være lovlig, og kan det være økonomisk mulig? Ja. Du tipper ja. Har du lyst til å begrunne det? Ok. Ja. La oss tenke sånn nivåmessig. Hvis dette det bedriften ligger på av egenkapital, altså all egenkapital, uansett hvilken type vi peker på, og så får den en lite fall fordi at den går med underskudd, vi enige om at det fremdeles kan være mye igjen å betale utbytte av. Så det lovlig å betale utbytte. Nå skal vi se på utbyttereguleringsbestemmelsen etterpå, med hensyn til maksimalt utbytte og muligheten for utbytte, for det strenge krav på det. Men altså, økonomisk sett så kan det være mulig, og lovlig sett kan det være mulig. Så svaret absolutt ja. Så ikke liksom tenk på at just det underskudd, og så betaler du ut utbytte allikevel. Da vi mange eksempler på Oslo Børs. Jeg har selv en del aksjer, og det hender at jeg får utbytte, selv på et selskap som går elendig akkurat det året. Og så står det da, og så hender det da at avisene skriver om det, og på en måte litt sånn, synes jeg, hyklers beskriver dette som at det betales utbytte av et selskap som går med underskudd. Ja, hva det som gærent med det? Og det heller ikke noe gærent med det, nødvendigvis. Da forutsett at man ikke bryter aksjeloven. Skyldig utbytte I det vi setter null her nå, det kan altså være mulig, men her det ingen mulighet når det gjelder delen av det som resultatet. Så merk dere altså den lille varianten der. Da går vi på trinn 4. Og nå har vi overskudd, så jeg setter på stikkordet overskudd og stikkordet maks utbytte. Det kjernen I trinn 4. Da skal gjøre dere oppmerksom på når det gjelder trinn 3, det vi har lagt bak oss. Se nøye I boka deres. Her ser vi at det står, ja for det første, så ser vi at det toerkontoer. Og toerkontoer, totallet står jo da for at det på balansens egenkapitalgjeldside. Den nullen står fordi at det egenkapital, og her ser vi da at aksjekapital, annen egenkapital og udekket tap, det alle tre egenkapitalposter. Så her ser dere da at aksjekapitalen står oppført med 100 000 kroner I balansen, utgående balanse. Det virker fornuftig. Annen egenkapital, nå ser dere at den som var ved starten av året, eller foreløpig balanse, var pluss 40, den nå falt til null. Det det vi skrev I sted. Udekket tap, til å begynne med var det null, men nå ser vi at udekket tap, vi kan ikke skrive det I bokføringen som minus. På den arket mitt der kan jeg velge. Men ikke bokføringsmessig ser vi da at den føres på debut side. Legg merke til akkurat den der. Vi enige med at den nødvendigvis må stå der, fordi at det en korreksjon til egenkapital? Hvis vi ikke hadde ført opp den, vi da enige med at da ville fortsatt summen ha stått med 100 000 her nede. Og det jo ikke riktig. Bedriftsøkonomisk sett så forstår vi umiddelbart når vi hadde 140 og vi har tapt 50 000, da må nødvendigvis egenkapitalen bli fallende og ned til 90 000. Spørsmålet hvordan skal vi føre det? Og hvordan skal det vises? Jo, det skal også vises da udekket tap som en debitering blant egenkapitalen. Alle med på den lille biten der? Sett en notabene som jeg har satt der og tenkt rom på det. Her ser du at de 50 000 summen da av annen egenkapital og udekket tap. Det står jo da, her det 650 og 700. Skal vi få saldert denne, så må vi altså sette 50 000 på kreditside i resultatkontoen. Ja, det her nevnte jeg i stad, disponert. Altså vi udekket tap kalles også en disponering. Da går vi til trinn 4, og da vi på side 393. Der får vi vite følgende. Resultatet på 1 million minus 840 000. Det betyr altså at vi har 160 000. Spørsmålet da, hvordan skal vi disponere de 160 000? Da kan vi jo si med en gang følgende, og det hva går den første disponeringen ut på? Hva må disponeres først? Har du noen forslag på det? Hva det første vi må si det litt flåsete, rydde opp i? Tenk bedriftsøkonomisk nå. Vi har en post her som på minus, eller udekket tap. Så det første vi bør bruke de 160 000 til, det jo akkurat det samme som ellers. Vi må på en måte dekke det som vi da skylder. Det naturlig før vi kan si at vi kan begynne å bygge opp et overskudd, når vi da holder penger tilbake. Så det betyr, det første vi gjør altså da udekket tap. Og udekket tap, da setter vi inn. Nå skriver jeg minus 10 000. Det rett og slett bare for å illustrere at udekkede tapet blir borte. Her må dere selv velge fortegn, altså bare dere konsekvente på det. Udekket tap. Noe mer. Vi kan sette opp maks utbytte. Altså her, jeg sier maks utbytte fordi at, som det står i boka, eierne, styret og så videre, de har bestemt seg for at her skal det betales ut så mye som overhovedet mulig, så mye som loven tillater skal vi betale ut. Så derfor, nå setter jeg bare opp tallet, og så skal vi komme tilbake til det etterpå, for da skal vi se på aksjeloven, hvordan den vurderer det. Men maks utbytte, det beregnet til 50 000. Og så setter jeg bare en stjerne, og den skal henvise til under her etterpå, for her skal jeg skrive en forklaring på den. Så udekket tap, da vi ferdig med den. Vi har blitt, eller det fastslått at vi kan betale ut 50 000 kroner i, jeg synes det stopper tidligere og tidligere, men. Ti tusen var altså utbytte, 50.000 da, nei, unnskyld, 10.000 udekket tap, 50.000 utbytte, og det betyr altså at det resterende, det må nødvendigvis bli annen egenkapital. Det det som holdes tilbake, som annen egenkapital, og den ser vi da, den blir på 100.000 kroner. Så bedriftsøkonomisk forstått, hva vil skje? Vi kan jo sette en pil her, og så kan vi tenke høyt først, uten å tenke litt på postene. Vi hadde en egenkapital opprinnelig på 100. Den har gått opp til 140. Den har gått ned til 90. Og hva må egenkapitalen nødvendigvis bli nå? Hva må den bli? Jeg tror dere prøver jo dette ekstra vanskelig nå. Vi hadde 90, og så har vi 160. Det bare at av de 160 så går 10 med til å fjerne udekket tap, og så går 50 ut til utbytte. Det betyr det går ut av bedriften og over til eierne. Altså det tilbake da. Hva for noe? Skal vi ta sjansen på, har dere lyst til å sette 200.000? Ok, det var et ledende spørsmål. Sånn. La oss se hva som blir da, om vi faktisk hamner med 200. Aksjekapitalen, hva med den? Vi enige med at den uforandret? Vi har ikke gjort noe med det. Så vi lar det stå 100.000 som aksjekapital. Overkursfond, det har ikke vært noen emisjoner av noen slag, så vi lar det stå 0. Annen egenkapital, hva den nå? Vi enige med at den 100.000. Dere enige i det? Ok, da setter vi 100.000. Udekket tap. Kan det stå pluss 10.000 der, for eksempel? Eller har vi lyst til å sette noe annet der? Vi enige med at den borte? Altså, vi setter 0. Og utbytte, det da, som det står der, maks utbytte på 50, altså vi setter 50.000. Vi kikker litt grann, skal vi se, inn i boka deres. Og det til det som står på denne siden. Vi skal se beregningen av maks utbytte etterpå. Men legg merke til hvordan det ført. Her oppe, aksjekapital fortsatt 100. Annen egenkapital har nå steget med 100. Startet på 0 i perioden. Det saldobalansen. Så har vi da udekket tap. Vi hadde 10. Og nå ser vi at det 0. Og legg merke til at den nullen, den står på debit side. Bare for å markere, rett og slett, at dersom det hadde vært behov for udekket tap, så ville det ha stått på debit side. Avsatt aksjeutbytte, det kommer da her, under kortsiktig gjeld, som 50.000 kroner. Og da ser vi at sum, egenkapital der, det de 200. Så har du da også en oversikt nede her, som grei å få med seg. Da skal vi gå på, kan vi se, da skal vi ta trinn 5, før vi går tilbake til det utbytte. Skal vi se, 4 minutter, ja, trinn 5. Der får vi opplysninger, og husk nå at trinn 5 har ingen utstrekning i tid. Ingen utstrekning i tid, så vi slutter på det ene, Og her det da rett og slett emisjon og ikke noe mer. Så jeg setter ikke opp noe resultat her, for det har ikke noe for seg, i og med at det ikke har noen utstrekning, men en del opplysninger skal være med. Jeg legger på boka litt grann her. Jeg har skrevet i margen, start fjerde år, kapitalutvidelse. Så står det da følgende, aksjekapitalen skal utvides med 10 aksjer pålydende 10 000 kroner. 10 aksjer pålydende, det altså da den nominelle utvidelsen av aksjekapitalen. Etter utvidelsen av aksjekapitalen består av 20 aksjer pålydende 10 000, totalt 200 000 kroner. Så står det et par linjer lenger ned, en viktig setning. Verdien av aksjen satt etter en verdsettelse av eiendeler og gjeld i selskapet. Per aksje, 22 000 kroner. Er vi enige om følgende, at de nominelle aksjene i Statoil, de har sin pålydende verdi, mens realverdien, salgsverdien, kjøpsverdien på Oslo Børs av de samme aksjene kan være noe helt annet, og vil normalt være noe helt annet. Som regel er det sånn med de fleste selskaper på Oslo Børs og alle andre børser, det at pålydende verdi er som regel mye, mye lavere enn det som da kursen. Kan du da forvente at hvis du, la oss si, kommer med et aksjetilbud, at folk skal få kjøpt aksjene til pålydende? For nå snakker vi om samme kvalitetsaksjer. Så det normale må jo da være at jo, du må gjerne få lov å kjøpe aksjer i Statoil, eller Hydro, eller Telenor, eller noe sånt, men du må betale dagens kurs. Dermed så oppstår også da mulighetene for overkurs. Og da det altså i forhold til det som aksjenes pålydende. Er dere med på den tankegangen? Du må fritt kjøpe aksjer, men du må være så god betale for dem. Det som markedets verdi, eller det som børsverdien. Og vi må jo si da, skulle bare mangle. Bare som et lite eksempel, for mange år siden så kjøpte jeg aksjer i en aksje som heter Telecomputing. Og den aksjen, når den ble stiftet første gangen, altså da vi jo egentlig ved det tidspunktet her, når det ble opprettet eller etablert som selskap, så tror jeg kursen på aksjene var 1 krone. 1 krone for aksjen. Og så ble det veldig mye prat rundt den aksjen, og den var et gråmarkedsselskap, altså ikke på Oslo Børs i starten, overhovedet. Og så etter hvert så ble den faktisk børsnotert. Og den kursen på den aksjen var på det meste, sånn som jeg husker det, så var den på over 600 kroner. Og de som tjente godt på det, hvem var det? Jo, det var selvfølgelig de som etablerte og kjøpte aksjen i starten. De trengte jo ikke så mange pengene for å kjøpe, la oss si, 10 000 aksjer. Da trengte de bare 10 000 kroner. Og så etter hvert så gikk jo da den kursen oppover. Den gikk i bølger og daler. Jeg husker at jeg tror jeg kjøpte aksjen for 120-130 kroner stykket, og var helt med opp, og var med ned igjen også, skikkelig ned, så jeg tapte på det. Men det betyr altså da at er du med i starten på selskaper som lykkes, så kan du få aksjene fryktelig billig, og så kan du selge dem med stor fortjeneste senere. Problemet er å vite når skal du hoppe av. Samme problem, når skal du kjøpe? Det dilemma får vi aldri noe svar på, eller noe ordentlig svar på. Men så ikke bli overrasket over at vi har noe som heter overkursfond. Det rett og slett fordi at ved en aksjeutvidelse så kan du ikke forvente annet enn at de som kjøper aksjene må betale mer enn det som pålydende på aksjene. Derav oppstår denne summen her. Vi skal se på det etterpå. Ok, da stopper vi der. Da vil jeg be dere til i morgen se nøye på trinn 5. På denne skal vi fullføre den i morgen. Da går vi på øvingsrommet, det vanlige.